Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata qabe yagge jimaatat galgale keessa saalama walakka jalqabe yagge saasaditti meter bandi 19 digdami lamaf digdami shenrat Washington DC rakadabarsu saganta afan romo amma jalqaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa ebla 30/2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 22/2007 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisan tuujubee horaatii mataan oduu har'aa ajjeefamuu dargaggoo gurraacha Ameerikaa tokkoon wal qabate hookkarri kutaa Meeriland Baaltimoor keessatti ka'e qabbanaa'ee jira.
Kongo keessatti namoonni garee finciltoota islaamummaa Ugaandaa ADF jedhamuun butamanii booda arkabaan waa'ee ajjeecha garee sanaa dubbataa jiru lameenuu gabaasaa keenya oduu keessatti dhaggeeffattoota keenya hoogganaan gamtaa mormitoota Itoophiyaa tokko immoo filannoon biyyatti taajjabdoota malee gaggeeffamuuf jira jedhu hoogganaan boordii filannoo gama biraatiin dhaabbatoonni poolitikaa taajjabdoota alaarra ka biyya keessaarra amantaa kaawwachuutu irra jira jedhanii jiru. Hodhuudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiilee kabiroos ni qabna. Waan maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleen soduutiif gara tujubeettaa deebinu.
Poolisiin magaalaa Yuunaayitid Isteetsi gama dhihaa Baaltimoor keessaa deeggarsa gurraachi utuu harka poolisiin to'annaa jala jiru lubbuunsaa dabarte ilaalchisuun qorannaa geggeessu xumuruutti dhiyaatee jira. Garuu faallaa odeeffannoo duraanii oduunsaa battala uummatatti beeksifamuuf hin jiru. Duddisaa miidhamuudhaan caamsaa 19 du'a dargaggoo umriin 25 Freddie Gray tiin wal qabate hookkara saamichaaf mormiin erga ka'een booda har'a magaalaan Baaltimoor gabiidhaan oolte. Abukaatoon maatii Gree Hasan Marfi maatiinsaa waajjirri abbaa langaa kutaa biyyaa dhimmasaa sirriitti akka qoratu fedha jedhan. Hookkara sanaan wal qabate namoota 200 ol ta'antu to'annaa jala oolan kanneen keessaa walakkaan gadhiifamaniiru. Hiriirri mormii barattootaa guddaan kaleessa galgala naannoo Baaltimooritti gaggeeffamee jira. Jiraattonni hedduunis ajjeechaa dargaggeessa gurraacha umriin 25 to'annaa poolisii jala utuu jiru du'ee mormuuf jecha hiriira sanarratti hirmaatanii jiran. Gabaasaa Viktooriyaa Makaay Soraa dhiyeessa.
Kalee barattoota sadarkaa lammeessootii fi koolleejjiitti waliin inni magaalaa Baaltimoorillee itti dabalame kuma hedduutti gurba gurraacha qabameetiin aduu akkamii geessuu jiran jedhanii harka poolisii faranjichaa lubbuudhaaf hiriir ba'uuf turan. Gurbaan kan 25 kunniin Freddie Gray kunniin dubbachuuf akka kana dubbachuuf akka gabaasaan VOH jirtu Viktooriyaa Maachi jettutti nam hedduutti gamgama hiriir walitti ba'e. Warra hiriir ba'e keessaa tokko Corey Johnsoniiti. Wanti isiin hiriir baatee fi akka warri gurbaa kana harki isaatti lubbuu dhabe balleessa tanaaf itti gaafatamu feeti. Nama hedduutti hiriir ba'e akkasiin jechuu jirtutti bulchiinsi magaalaa muddineetiin deebii argachuu feena. Maan jennaan wanti ta'e kunin mana barumsa keennaatti xiqqumirra fagoo jirti. Daqiiquma 15 qofnu irra jirti. Nullee irra gahuu dandeetti lubbuun teennattuu daqiiquma 15 qofnu irra fagaatti jetti. Akka waan isiin nutti hin dhiyaanne taaneetiin tataa'ummallee jechuun dubbate. Hiriir kana ijoollee barattoota kuma hedduutu walitti baay'eetiin qopheesse. Baaltimooriin amma akkan namni hiriir itti baay'atuun yoo hedduu akkanaatiin himatamte. Gamkaaniin ammoo poolisiin akka waajjirri abbaa alangaa addaa dubbii gurraacha nama harka poolisiitti jeefamu kana qoratu itti dabarse. Namiilleen tanatti dallaneetiin galgal kanfa hiriir hedduu ba'uu danda'a jechuun sodaachuu jiranii wamgam taateefuyyuu Ameerikaa keessatti yoo hedduu poolisiin faranjii nama gurraacha seera malee lubbuu dabarsan jedhaniitiin waan gargaraatiin himachuuf hiriira bahuu jiranii akka mootummaalleen rakkinni kan falitti barbaadu hedduu gaafachuu jiran.
Kirkira lafaa sanbata darbe Neepaaliin mudateen lakkoofsi namoota du'anii 5,500 ga'uusaa aangawoonni har'a beeksisaniiru. Gareen baraarsaas caccabaa manneenii jalatti kanneen ukkaamaman barbaada. Gareeleen gargaarsaas kanneen lubbuu nafaniif meeshaalee gargaarsaa ittiin ga'uuf hojjetaa jiran. Gareen baraarsaa magaalaa galma mootummaa Katamaanduu keessaa kirkirri lafaa sun dhaqqabee guyyaa shan booda gurbaa soolana tokko caccabaa biilsaalee jalaa lubbuun arganii jiran. Jamaan naannoo sanatti wal ga'e hojjettoonni baraarsaa gurbaa sana sireerra kaa'anii gara konkolaataatti ennaa fiigan gammachuu isaanii ibsaa turan. Hoogganaan kutaa gargaarsa namoota tokkummaa mootummoota Vileerii Ameesoo haala gargaarsa naannoo sanaa hubachuuf jecha gara Nepaalitti qajeeluuf jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Awwaalchi jamaa naannoo Beenii kan Koongoo gama bahaa keessaa jiru bakka afuritti argamu carraan namoota 1,000 kanneen riphxee loltoota islaamummaa ADF jedhamaniin qabamanii gaaffii keessa galchee jira. Gabaasaa Niik Loong namoota dhiyeessa.
Dubbihimaan waraanaa Koongoo Meejar Viktor Masandi akka jedhanitti eega waraanni isaanii 7 dabreerra mooraa finciltoota finxaaleeyyii islaamaa Uganda ADF jedhamu qabate booda awwaalchawwan 4 argaman keessa reeffawwan namoota gareen sun ajjeeseef kanneen baqatanii jalaa ba'uu dadhabanii hedduutu tuulame argame. Ammaan duras mooraalee garee sanaa qabamanii turan keessa awwaalchawwan akkanaa argamuu isaanii dubbata dubbihimaan waraanaa kun. Jaarmiyaan hawaasaa Beenii keessa maaddeeffate tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen bara 2010 fi 2013 gidduutti kanneen garee finciltootaa ADF butamanii fudhataman maqaa namoota 947 akka galmeessoo farkaa qabu ta'uu dubbata. Kanneen keessaa namoota 350 ta'an finciltoota sana harkaa ba'anii maatii isaanitti dabalamuu isaanii ka dubbatu jaarmiyaan kun hireen namoota hafan kaanii ammallee maal akka ta'e hin beekamne jedhee jira. Kan bara 2013 keessa finciltoota finxaaleeyyii islaamaa Ugaandaa kanaan qabame eegaa baatii tokko tursiisame booda gallakkisame musliimni qonnaan bulaan Koongoo Saadiqii Mutaamoo eega butamee fudhatame booda haala isa mudate gadda guddaadhaan dubbata. Yeroo butamee gara mooraa geessame sanatti qaama isaarraa uffata baasanii boolla namoonni 75 keessatti hidhamanii jiran keessa akka isa galchan halkan baay'ee akka boolla sana keessa buleef guyyaa ba'ee hojii hojjetee waa nyaatee akka boolla sanatti deebi'aa turedha kan inni dubbatu. Namoonni baay'een boolla sana keessatti dhuman jedhamu Tamoon waardiyyaa garee sanaa kan musliima ta'uusaa beeketu akka inni miliqee ba'u carraa kenneef. Kan akkasuma garee finciltoota ADF hin qabamtee waggaa tokko caalaa waliin turte kahambaa Lusenge Joorjaayin gareen finxaaleeyyii sun warra isheetiif abbaa manaa ishee ajjeesuu dubbatti guyyoota 6 utuu waan nyaattuuf waan dhugduun argatiin akka boolla sana keessa turtellee dubbattee jirti. Yeroo haala suukanneessaadhaan namoota ajjeesan akka guuggii fuula keenyarraa kaasnee ilaalluuf akkasumas harka walitti rukkunnuun dirqisiisu jettee jirti. Dubbiimaan waraanaa Koongoo sun akka awwaalchawwan sun irratti qorannaan geggeessamu waamicha dhiyeessanii jiru.
Xayyaarri pirezidantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa baattee samii Eertiraarra balali'aa turte qilleensa naannoo isheerra akka hin balaliin eeyyama waan dhabdeef pirezidantichi daawwannaa isaanii addaan kutuudhaan biyyatti deebi'an gabaasa jedhu Eertiraan haaltee jirti. Gaazexaan Eertiraa The Standard jedhamu tokko Keeniyaatti ambaasaaddara Eertiraa Bayyana Raasoon maqaa dha'uun kaleessa akka gabaasetti samii Eertiraarra balali'uuf aangawoonni Keeniyaa eeyyama qabu jedhee jira. Ministiriin dhimma alaa Keeniyaaf abbaa taayitaa dhimmootii daandii balali'uuf gargaarsa barbaachisus ni goonaa jedha gabaasi sun. Deebiin kun kan kenname sabaa himaan Keeniyaaf namoonni siyaasaa Eertiraa Al-Shabaabiin deeggartu waan jedhaniif jecha jeettiin pirezidaantummaa sun dhahamee kufuu waan danda'uuf ofirra deebi'aa gabaasa jedhuuf deebii ture. Ambaasaaddar Bayyana Rasuum himannaan sun kijiba jechuudhaan xayyaarri sun kan ofirra deebi'e naannoo qilleensa Itoophiyaa irratti jedhanii jiru mootummaan Itoophiyaa kanarratti yaada kenne hin qabu. Pirezidaantiin Burundii Piyeeri Nkurunziizaa marsaa sadaffaaf dorgomuuf kaadhimamuu isaanii ilaalchisee mormii ka'een biyyattiin yuunivarsiitii biyyoolessaa cuftee jirti. Gabaasaaleen akka jedhanitti yuunivarsiitiin Bujumburaa keessa jiru har'a cufamuudhaan barattoota dormii taa'anii baratan manatti deebisee jira. Kaadhimamuu falmisiisaa sanaan booda walitti bu'iinsa poolisiif hiriirtoota mormii gidduutti ka'een yoo xiqqaate namoonni 5 du'anii jiran. Pirezidaantichi marsaa sadaffaaf akka dorgomuuf kaadhimaman faallaa heeraatii jedhu qeeqxonni muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa kaleessa akka ibsanitti naannoo Great Lakes jila addaa akka ta'an Saayid-Dijint pirezidaantichi aangawoota mootummaa fi hoogganoota paartilee politiikaa waliin akka mari'ataniif jecha Burundiitti erguuf jiru. Bara 2012 keessa Noobelii nagaa kabadhaafamte Malaalaa Yaasuufis kanneen rasaasaan rukutan namoonni 10 itti muramee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kada gajirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta fan romoti filannon Ethiopia kabara kana waluma galatti taajjabdota filanno tu nirmaachi singegge samajirajeru duratan gamta party le mormitu kamadra professor bayene petros demsa qoppi filanno agammat geggesame kataajjabe akkanjir kadubatan oganan gamta party le mormitu kun filanno sana taajjabu fis dabbaton biyeke saf ala manamutan inaferam nijeda nijiru Gabratin bordi filanno biyo lesa Ethiopiat barre safit gafatama wajira katan obbo naggadu fisa partilen politika kanirrach ala amanta rakayechu qaban taajjabdota biye kesarratti male taajjabdota alarratti tawun qabu jeranijiru kannen akka filanno sana taajjaban bekannan kenname fmarti kannen gare tokko fullogne galalcho taajjeranijiru obbo naggan Gabasa Iskindir Firo Finfinnerra Erge Soratu Lisa.
Wan filannor Ethiopia ratti parti bi bulchitu fi partile mormitu yeddu wal falman kessa tokko dabaf qajelum filanno ennutlalu male kana kabi kessa taw male jeda kana mo kabi yalati duhetlalu male jeda barana le dubbin sunum akbordin filanno Ethiopia jettutti filanno barana walda ummata walda mesenso tamatin isani bara jabana goli dim tu kessira dumate fi walda Europa dufelal Akki jechitti gaafatama parti madrek Professor Bayyene Petrositammo warri huji tanaafilan homaayyo jechutti injiru filannoon barana nam to'atabde ufumatti jirti.
Ye fitaachin yallo mircha taazaabi yelellowno. Benegraachin laa iskaawun yallo mhidet.
Akkana jedhe filannootti yaa'u jirru sana filannoo abbaa to'atin qabne adootani jennu wanni hagamma ta'u jira ta'uyyuu abbaa filannoo yookaan abbaa to'atu qabaachuu malte. To'achuu jechuun ammoo warri filatu ka galmeessu ka dorgomuu fi ka dorgommii uf beessisuu fi sunii jalqabee wanti filannoo cufti to'atamuu malte. Hagamma ji lama sadeen kan cufaayyuu filannoon tun abbaa to'atu dhabde deemuu jirti jedha. Warri walda ummata jedhan ka silaa filannoo tanaayyuu to'achuu malan jedhan keessa akki jechi Profeesar Bayyanetti warri kunniin warri fuuftuyyuu chocho'uu dhowwan. Warri barkum tokkoof 1997 keessa filannoo to'ate akki jecha Profeesar Bayyanetti tokkoyyuu hin dhufne. Waldaan Awurooppaalleen akki jecha Profeesar kanaatti tokkolleen dhufuufiyyuu hin dandeenye paartileen mormituu omaallee hin gaafannee jedha. Warri silaa filannoo tana akka dansaa to'ate jedhanii ka Awurooppaatiif ka Ameerikaalleen dhufuufiyyuu eeyyama akka hin argatin dubbatti gaafatamaan kun. Gamkaaniin ammoo waldaan Awurooppaalleen dabaaf qajeelum filannoo Itoophiyaa laaluuf eeyyamamne yaadii filannoo armaan dura dhiyeessinillee nurraa hin fudhatamu hin arganne jechuun dubbate. Taatullee akka itti gaafatamaa boordii filannoo Itoophiyaa obbo Naggaa Duffisaatti dhaabbileen biyya laatii dhufan filannoo to'achuu dhabuun seer qabeessa filannoo hin diqqeessitu yookaan ammoo hin jijjiirtu.
የታዛቢዎች ቁጥር መብዛት ማነስ ከምርጫው ቫሊዲቲ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም
ወርታን ይላሉ ታጀብዶቲ ሄዱኒ ዮካን ሄደጩፍ ድቃቹን ሴር ቀባቹማ ፍለኖ ወማኑ ወልንፈካት ወልንፈካት ወንቲ ጉዶኒ ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ ሰደርካ ጋዲቲ ጀልቀብደ ፍለኖ ገመዱኛቲን ሴር ቀበቲ ታተ ሴራን ፍለቺ ሱሲት አኩማቲ ፍለኖ ታነቶሃቱ ወመዱ ሚየስኔፍ ዋነርገኔ ኡማታትምናጀ ከምካኒ ነቦ ሞ አካ ኦቦ ነጋቲ partilen biyitanna nami isan abdi raqaba chumalan kabiy ke samale kabiyala timit nami amananiyu amanu malaniyu isanuma nami fagodu fjala nami biyike sjirutti wan biyiti ke jirtu fi amala filannolle beku danda faidalle kanat raqaba jed afrikalle tanuma fi wan duwa walfakkan nu fi walda afrikalle filanno tanatti amne jed umtate fuyu filanno etiopia torbanu masadi fi waitafi
amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Washington DC timmo waaree booda sa'a 1:44 ta'ee jira dhaggeeffatoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee aadaa kan Abbuu Zallaqa kanan isin affeera ittiin bohara.
Abaru aku nanjar.
Abaru?
Ya.
Abaru dem tu mau kuli kara.
Abaru demu budaya akana. Durat demet. Halo jalajur.
Benda lantaran agak gula rawa kita pada sanggain.
Ejen benda lantaran agak.
አቡሽ ዘለቀይ ወለይሳ ከናፍ ጉዳን ገለቶም ሰደ ደገፈቶ ተከኛ ኩር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞዲ ቶርባኒት ቴሮ ተኮ ከዲያቱ ቆፒ ፈያ ኢጆሌ ፈየቡሌ ይጉድሱ ዳፍ ማልማል ፋጎቹ በርባጭሳ ቆፒ ነራ ከነቲ ፉሌፈታ መተድሬ ከነረት ከንብሰኑፍ ከነን jallanneen doktar dhaabi badhaadha asoosiistee jirti kunooti
daa'imman guddina qaamaa fi sammuu gaafa ta'e argatanii guddachuudhaaf gargaarsa fi kunuunsa maatii fi hawaasa irraa barbaadu kunuunsi fi gargaarsi kun yoo hir'ate hanqina guddinaati fi amala hin barbaachisne uumuu danda'a daa'imman akka gaafa ta'e guddisanii lammii of danda'uu fi gaafatamummaan itti dhaga'amu uumuudhaaf waan baay'ee barbaachisa. Kanneen kana keessaa tokko nyaata walqixa ta'e yookiin nyaata madaalamuu argachuu qabu. Lammaffaa irratti immoo gargaarsa yaalaa barbaachisaa ta'e argachuun dirqama. Naamusaan guddachuu barbaadu. Qulqullina dhuunfaa mana jireenyaa uffata gahaa ta'ee fi barumsa gahaa ta'e argachuun isaanirra.
Waa'ee nyaataa ennaa jennu maal ta'uu qaba Dr. Dhaabii?
Nyaata walqixxaataa yookiin madaalamaa yoo jennu tokko daa'imman hanga ji'a ja'a guutanitti harmi haadhaa gahaadha. Lammata irratti immoo nyaata dabalataa ji'a ja'a eegalanii calqabuu qabu. Harma hoofisuun hanga waggaa lamaatti itti fufuu qaba. Afraffaa irratti an ilaallu immoo guyyaatti daqiiqaa 20 aduutti baasanii afatanii aduurraa vaayitaamin D argatu. Vaayitaamin D kun immoo guddinaa fi jabina lafeetiif gargaara.
Namoonni biyya keenyaa yeroo baay'ee nyaata gaarii ka jedhan foon, indaanqoo kanneen fafakkaatanidha. Ogeessi fayyaa immoo maal jettu?
Gosa sadii qabaa nyaatarraa wanti argannu. Tokko kan dhukkuba namarraa ittisuudha. Lammaffaan immoo kan humna namaa kennu. Sadaffaan immoo kan ijaarsa nafaatiif ta'u pirootiinii jechuudha. Waan sadiin kana walqixatti qabaachuu qaba. Nyaata madaalamaa jechuun nyaatuma naannoorraa argamu jechaadha malee yeroo hundaa isa dibata baay'ee qabu yookiin isa cooma jechuu miti. Daa'imni tokko shiroo nyaachuu danda'a. Buddeena shiroodhaan qopheessanii kennuufin ni danda'ama. Isarraa pirootiinii argata. Aannan sa'aatirraa waa baay'ee argachuu danda'a. Qurxummiin yoo jiraate qurxummiirraa waa adda addaa argachuu danda'a. Kanaaf foon duwwaa mijeessu.
Aannan sa'aa yookaan gaalaa ka biroonis hagam gargaaru Dr. Dhaabii?
Iddoo haadholiin harma hoosisuu hin dandeenye haala adda addaatiin jechuudha. Keessaawu haadholii HIV wajjin jiraataniif aannan harmaa bakka bu'u jedhamee kan yaadamu aannan horiirraa argamudha. Amma harma haadhaa yoo qabaachuu baatellee qabeenya nyaatatti kan gara harma haadhaatti siqu jechuudha. Kanaafuu kan sa'aas kan gaalaas kan re'ees iddoo aannan commercial meal kenneenii gurguraman kun hin argamnetti aannan sana fayyadamuun hin danda'an.
gara dhukkuboota ijoollette naa deebinu kan daran ijoollee miidhuun beekaman isaan kam?
Tokko rakkina ujummoo sombaati. Lammaffaarratti immoo dhukkuba garaa kaasati. Sadaffaarratti dhukkuba hir'ina nyaatati. Afuraffaarratti kuusaadha. Naannoo shanaffaarratti immoo dorannyoo sombaati.
Tallaalii yeroo daa'imummaa kennamu ijoollee maal gargaara Dr. Dhaabi?
Hordoffii guddinaa yookiin growth monitoring kan jedhamu lammaffaarratti immoo talaallii kennuudha. Talaalliin kun biyyoota guddachaa jiranitti farra dhukkuba jaha jedhamanii kennamu. Kunis darannyoo sombaatiif tuberculosis kan jennuudha. Qaqqeedhaaf kennama. Tetanasiif gifira. Yoo danda'ame ijoollee umurii tokko gadi jiraniif guyyaa dhalatanii irraa kaasee kennamaafi warri hospitaalatti yookiin mana yaalatitti dhalatiin immoo guyyaa 45 irraa kaasee talaallii kana kenninaaf amma waggaa tokko guutani. Daa'imni talaallii kana argate dhukkuboota amma maqaa isaanii dhoofne kanaan hin qabamu. Talaallii gifiraa yoo kennineefi talaalliin sun lafa keessa seenee yoo sirriitti hojjete. Gifirri ijoollee caaqa talaallii sun argate hin qabu jechaa.
Qulqullina qaamaaf wayyaa jettanii turtan sila kanarratti meenaa ibsaa?
Amma umuriin isaanii yeroo isaaniif of gargaaran gaariif qulqullina isaanii eeguu hanqabanne maatiidha. Jechuun fuula isaanii, nafa isaanii dhiquun, goolii isaanii haalan irraa dhiquun. Guyyaatti al tokko yookiin al lama bishaan kulluqeetoo qabbanaa'een dhukkuun barbaachisaadha ijoollee keessaa waggaa tokko guutiin.
Guddisuu ijoollee keessatti akkaan barbaachisaa kan ta'e naamusaan guddisuudha. Kana laalchisee ogeessonni fayyaa maal gorsitu?
Ijoolleen yoo guddatan jaalalaa fi naamusaan guddachuu qabu. Waa'ee naamusaa yookiin disipiliin jedhamu kanaafatti ijoollee gorsuun ijoollee wajjin haasa'anii fedhashii baruun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo isaan kanarra darbanii balleessan ijoollee adabuun ijoollee sirreessa hin jiru adabbiin kan qaamas haa ta'uu afaaniin arrabsuun sodaachisuun ijoollee irratti dhiibbaa uuma. Kanaafuu wanti jedhamu afaan Ingiliffaatiin time out or removal of privilege waan jedhamu jira. Adaba adda addaa adabni kun immoo waan barsiisne tokko hoo qabaan isa irraa hambisna torban tokkoof torban lamaaniif kennuufi dhiisa. Kuni wanti hafeef maalin yoo isaan jedhanii gaafatan kanaaf sii kennuu dhiisa. Of fuuldura amala kana hoo sirreessite garuu waan san sii goona jedhanii gorsu. Kana jechuun ijoolleen yoo waa balleessite hin dhiisna godhuufi amma isheen amala san jijjiirra itti himna tokko kana karaan jiru. Maatii baay'ee yoo ilaalle ijoollee naamusaa guddisuu jechuun haala ofii itti guddatanitti guddisuu yaalu. Maatiin baay'een immoo haala jiru keessatti reebamanii adabamanii raffamanii itti guddachuu danda'u ta'a. Akkasitti ijoollee guddisuun bu'aa hin qabu. Gorsuu, mari'achuu, yoo isaan waan gaarii hojjetan jajjabeessuu kana fakkaata.
Dr. Dhaabii Badhaadhaa deebii nuu kennaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffanna. Torbe mata duree biraatiin walitti deebina. Haga sittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo dhaamsa dhaggeeffattoota keenyaa nu dhaqqabe keessa haga tokkoon isin dhageessisa kunuuti.
Lola Saudi Arabia zaman kerjaan terhilang sejak umurnya hanya rakau berdua rawan jadi video ini memang terisian uang bahasa jadi ini umurnya hanya rakau berdua rawan jadi maka hakikat mahmudin masih umurnya orang muslim dunia rakyat yang umur si akhir jari akhir sahabat walii dhufeen imaan oromoo bira akka jiraatu ana kana kan filinjoo Mohaammed Umar Musaa.
Akkam jirtu nagaa Obbo Baqqalee Garbaa hidhaadhaa hiika muzaanii dhagahuutti gammadee kanaaf gammachuu bokkaatti naan geessanan isin gaafadha. Dhiiraaf reettiin hidhaa beekti homaa miti jabaadhu naa jedha galatooma gammachiis dhagaa meellaandirra.
Rakkoo nama filannoo Itoophiyaa keessatti loggaa miidiyaa addaa irratti jennu rakkoo addaatiif deemaa jiraa jechuun Kongiresii uummata Oromoo irratti maaliif mootummaa dhifumaa fi filamuu fadamoo uummataaf eegaa ayyaanni kan namni yeroo uummanni Oromoo kunis filatamuudhaaf filuudhaaf qophee akka ta'e mirgi uummata kanaatiif eegamu abali deeggarte annan deeggarre maaliif kana deeggarte jennee akka seerri kaayametti nageenyummaadhaan filannoon kun dorgommiidhaan wal eeggachuudhaatu gaariidhaan jira. Mootummaan Itoophiyaa aanumaatu hogguu aangoo irra taa'a jechuuf irraa dhiisee nageenyummaa agarsiisuun barbaachisaadha dirqama isaatiif irra jirtiin jira. Ana Baqataa Obsaa Sabaa magaalaa Harargee isaatirraa Somaaliland.
Uummanni Oromoo ajjeechaa fi hidhamaan mirga ofii dubbachuuf sodaa qabutti oppidiyoon uummata Oromoo dhabrummaa jalatti ukkaamsite wayyaaniidhaaf qabeenya Oromoo saamsuu jirti. Uummanni Oromoo kana beekee dammaqiidhaan waan isaaf ta'u filatuu qaba jedha Dalloo Bunaa irra.
Hojjetoonni warra qophii afaan Oromoodha. Akkam jirtan fayyaadha hundi keessanuu. Uummanni keenya bakkattoonni keenya kan Itoophiyaa irraa amma gabbahaa jiru Suudii fi Yaman akka waan ibiddi deemaa jiru wal dhawaa jiran ni laaltan ni dhageessan ni agartan taarinni deemu hin jiru doonniin deemtu hin jirtu yaa uummata keenya yaa uummata Oromoo yaa lammiiti yaa saba kiyya. Waan kana biyyarraa kan ka'aa jirtullee biyya keessan suqeessa rakkoon addaa isin dhuftullee achuma du'aan isin hin jaamale karaa ibidda keessaatiif kan Yaman jiru akkatti jiru uummanni Oromoodha rabbi haabiyyee fudhachuudha. Baqataan Oromoo kan Yaman jiru rakkoorra waan jiruuf isinis arma haareetti eegaa ammaa Somaaliland keessa gaseentan rakkoon addaa kan isin mudattu maali uummata gamtaan jaaramee dallaala ja'amee uummata dhibaa jiran jechuudha. Fuudhanii magaalaa Harargee isaati raawwatu qoggaa isin gabbaasan karaa irratti isin facaasan jechuudha. Uummanni gamtaan ijaarame kun haalaan uummata Oromoo dhibaa waan jiruuf magaalaa Harargee isaa keessa rakkoon guddoo waan jirtuuf wanni kun waan jiraatiif waan hin jirreen sayinaadha waan dhugaati uummanni keenya uummanni Oromoo lammiiti yaa saba kiyya waan kana iddoo hundattuu akka irraa ifee eeggan.
Uummanni Oromoodha kan biyya adda addaa keessa jiru haalli isaan irra jiru gocha suufanneessa Yamanii fi Somaaliyaa fi biyyootti adda addaa keessatti uummanni Oromoo rakkinni adda addaa irra ga'uudhaan akka addunyaatti ibsitan isin hubachiifna.
Akkam jirtu qopheessitoota qophii VOA tan sagantaa afaan Oromoo dhaamsa kiyya uummanni keenya kan guutuu Oromiyaa keessatti argaman hundinuu yeroo duulana filannaa sagalee kan buufata filannootti qophaa'aa jiran kanatti olola sobaatiin gowwoomu osoo hin taane tokko ta'anii paartii biyya kana ni jijjiira jedhanii itti amanan. Sagalee guutuudhaan sodaata akka malee akka filataniin carraa kanaan uummata Oromoo hundaaf waamicha dabarsuu barbaada. Itti aansuudhaan isin qopheessitoota qophii VOA kan sagantaa afaan Oromoo dhaamsa kiyya kana gurra uummata Oromootiin naagayu keessaniif galatooma Abdinuur Maammoosoo Darabiyaa magaalaa Hariyaatirraa.
Hojjetoonni warra VOA dhaa qophii afaan Oromoo dhaa akkam jirtan fayyaadha nagayaa keessanii. Sudan Afrikaa bakka biyyatti sana biyya kana keessatti baqatoota addaa kan jiruun baqatoonni Oromoo faan keessaa'u. Kan islaamaa kan kiristaanaa kan biyya sun jirtan rabbuma isinii kadhanna waan goonu qabnu miidiyaa addaa irratti hoggaa agaru waan nama suukanneessaa waan nama ajaa'ibsisaa waan nama gaddisiisaa ta'e argaa jirraa jechuudha. Rabbiin isin haa gargaaru rabbi isin haa sabbisu jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya dhaamsawwan armaa olii nuuf erganiin guddaa galatoomaa jenna nuuf dhaamuun keessan itti hafuufu. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15.3 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13.87 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12.40, 12.80, 12.41 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. Thank you.